kula si wanaagsan idinkii baaqiya dhegeysanaysa imaantaasoo aada caalamka ku sugan tihiin baaqkuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, madaxweynaha Turkiya Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tegay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Erdogan oo ay wada xaajood yeesheen madaxweynaha Masar Cabdulfatax Al-Sisi ayaa booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee ilaa sanadkii 2012. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada dal ee awoodda ku leh gobolka, iyadoo ay xaaladda bariga dhexe kacsan tahay, gaar ahaan dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. maxay booqashadani ka dhigan tahay? maxayse labada waddan isku biyadiideen markii hore? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. booqashadani waa dadaal ay labada dhinac ku doonayaan inay ku hagaajiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. sanadkii aynu soo dhaafnay, Qaahira iyo Ankara waxay isdhaafsadeen laba safiir. bishan Turkiya waxa uu ogolaaday inuu Masar ka iibiyo diyaaradaha drooniska loo yaqaano. xiriirka labada dal ayaa aada u xumaaday sanadkii 2013 markii uu madaxweynaha Masar Cabdulfatax Sisi afgambiyey dowladdii rayidka ahayd ee Ilaahay u naxariistay Maxamed Morsi. maxaa ka mid ahaa haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku biyadiidanayeen markii hore Masar iyo Turkiya? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaan oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
haa, wax badan buu ka bedeli doonaa. sidaan ka warqabno, labada dowlad waa laba dowladood oo waaweyn, waa laba dowladood oo ururka Islaamkana ku jira. Masarna waxaanu ka warqabnaa in jaamacadda carabta dee xarunteeda ay tahay. labaduba calaaqaad bay leeyihiin Israa'iil, labaduba calaaqaad waxay leeyihiin Xamaas. inkastoo Masar markaad eegto iyo Turkigu uu sii badan yahay Xamaas iyo ururada kale ee wadaadada ku dagaalamayaba Gaza, marka waxaanu oran karnaa haddii xurgufti yareed ee Masar iyo Turkiga ka dhexaysaba ayagu ay dhammayn karaan, waxaynu oran karnaa waxaa dhici karta inay u dhisaan dowladdii ay Falastiiniyiintu ku naaloonayeen ee ahayd inay dowlad madax bannaan loo sameeyo Falastiin. waana taa ay ku doodayaan Masar iyo Turkigu. ay doonayaan in falaaska ugu weyn uu yahay dowlad loo dhiso Falastiin oo ka garab dhisan Israa'iil. marka haddii taa ay ku guuleystaan oo adduunkana ay ka dhaadhiciyaan sida uu sheegayo Turkiguna damaanad la helo, waxaa dhici karta markaa in khilaafkuba lagu soo koobo in horta marka hore dowlad loo dhiso ayna Falastiin, marka xabad joojinta ay dhacdo. marka taa way ku guuleysan karaan haddiiba labadooda ay heshiiyaan. waana u eeg tahay in labadooda imaka ay ku heshiinayaan in arrinta si degdeg ah loo fuliyo.
madaxweynaha Erdogan ayaa xaaladda u dejiyey ismaandhaafkii ka dhexeeyey isaga iyo dowladaha Masar, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Israa'iil ilaa sanadkii 2022, laakiin wixii ka dambeeyey bishii weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October waxay si toos ah isaga hor yimaadeen hogaamiyaha Israa'iil. booqashada Erdogan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo ay socoto dagaalka Israa'iil ka wado Gaza. Masar iyo Turkiya oo ah laba dal oo awood ku leh gobolka, kulankoodu wax ma ka bedeli doona dagaalka Gaza iyo Rafah? waa kan mar kale. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
cabdixaafid wuxuu soo bilaabay khilaafkoodu 2013 markii Cabdulfatax Sisi oo ah madaxweynaha ilaa hadda imika jooga Masar uu ka adkaaday dowladdii ikhwaan muslimiinta ee uu hogaaminayey Maxamed Mursi. sidaanu ka warqabno, xilligaas Erdogan iyo dowladda Turkigu waxay aad iyo aad u cambaareeyeen Cabdulfatax Sisi, iyo dowladdaas waxay aad u cambaareeyeen in xukunka laga qaado Maxamed Mursi. colaaddu halkaas ayay ka bilaabatay, way soo jiitamaysay ilaa ay soo gaadhay Liibiya markii iyadu naftigu dagaalku uu ka dhex dhacay nimankii ikhwaan muslimiinta ahaa iyo ninkii kale ee Xaftar, oo Xaftarna waxay taageeri jireen Masar, Turkiguna waxay taageeri jireen dowladdii ikhwaan muslimiinta ahayd, ilaa ay Xaftar laga adkaaday. marka markastaba colaadda ay isu qabeen labada dowladood iyagoona calaaqaadka kala goosan oo labada safaarad kala qaadan, waa uu soo taxnaa ilaa iyo la gaadhay 2012 oo aad moodaysay in siyaasadda Turkigu ay doonaysay inay bedesho calaaqaadkan. waxa weeyaan dowladaha carabta ay kasoo horjeeda ula dhaqmayso iyadoo danaheeda gaasta waxa weeyaan badda dhexe ee cad ay ka faa'iideysanayso. marka waa tii Imaaraadka la heshiisay, Sacuudiga la heshiisay, Masarna way ku qasban tahay inay la heshiiso, iyadoo de Greegina wii ka hor ay heshiiyeen. marka waa siyaasad isbedela xagga Turkiga ka timi, iyo Masar oo runtii dhaqaalaheeduna aada u liito ay doonayso inay Turkigii dhaqaalaha iyo dhinaca kaleba iska kaashadaan arrinta Liibiya iyo arrimaha kale.
Masar, Israa'iil, Qatar iyo Maraykanka ayaa yeeshay salaasadii wadahadal ay ku baadigoobayeen heshiis xabad joojin ah oo Qatar laga gaaro, laakiin wax natiijo ahi kama soo bixin. Qaahira ayaa si cad u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxoontiga Qatar ay ka qaxaan xadka ay la wadaagto dhulka Falastiin ee burburay. intaasi ayay dhigaysaa ku soo gabagabeynina barnaamijkeena amuraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tariga inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan. Thank you.